la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Bena.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. S-a inaugurat punctul de control comun cu Ciurgan Pervomaist de pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene.
O echipă FMI este la Chișinău.
Iar la București, manifestanți anticorupție protestează cu fotografiile filantropului american George Soros, pe care scrie Resist. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, Radu Benea.
Premierul moldovean Pavel Filip și delegația Fondului Monetar Internațional, condusă de Ben Clemerson, au discutat la Chișinău despre ultimele evoluții economice și sociale din Moldova, despre progresele în aplicarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional și despre acțiunile care urmează. Potrivit unui comunicat al executivului, Pavel Filip a afirmat că programul cu FMI a ajutat Chișinăul să restabilească încrederea partenerilor străini. Detalii imediat în program. Recunoașterea reciprocă a proprietăților, demarcarea frontierei de stat și funcționarea nodului hidroenergetic Dnestrovsk au fost subiectele discutate de premierul moldovean Pavel Filip și președintele Ucrainei Petro Poroșenko cu ocazia inaugurării punctului de control comun moldo-ucrainean de trecere a frontierei de stat cu Ciurgan Pervomaisk, relatează IPN. Soluționarea conflictului transnistrian este posibilă doar cu păstrarea statalității și neutralității Republicii Moldova, a declarat președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, într-un interviu pentru postul public de televiziune din Belarus, citat de Agora.md. Este important să ajungem la un acord cu privire la statutul Transnistriei ca parte a Republicii Moldova. Este foarte important să înțelegem că negocierile cu Transnistria sunt posibile doar pe baza principiului neutralității obligatorii a Republicii Moldova, a spus Igor Dodon. Președintele moldovean a reamintit și de rolul important care revine Rusiei în soluționarea acestui conflict. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că Rusia trebuie să răspundă pentru doborârea zborului malaezian MH17 în estul Ucrainei în iulie 2014, în urma căreia toate cele 298 de persoane la bord au fost ucise. Agenția France Press îl citează pe Poroșenko cu o postare pe Facebook astăzi, la 3 ani după tragedie, care spune că a fost vorba de o crimă ce ar fi putut fi evitată dacă în Ucraina nu ar fi existat agresiunea rusă, echipamentul rusesc și militarii ruși aduși din Rusia. Aparatul Boeing 777, care zbura de la Amsterdam la Kuala Lumpur, a fost doborât de o rachetă în 17 iulie 2014 deasupra estului Ucrainei, unde atunci aveau loc lupte grele între forțele ucrainene și separatiștii proruși. O echipă internațională de anchetă, din care au făcut parte experți belgieni, australieni, malaezieni, olandezi și ucraineni, a ajuns la concluzia că avionul a fost lovit de o rachetă de tip Buk adusă din Rusia, lansată dintr-o zonă controlată de rebelii proruși. Și Uniunea Europeană și Marea Britanie lansează runda oficială de negocieri care stabilește ieșirea acestei țări din Uniunea Europeană. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, începe la Bruxelles o rundă de discuții de 4 zile cu responsabilul european pentru Brexit, Michael Barnier.
Mulțumesc, Radu, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Pavel Filip și președintele Ucrainei Petro Poroșenko au inaugurat punctul de trecere cu Ciurgan Pervoznais cu control comun moldo-ucrainian, un proiect realizat cu sprijinul Uniunii Europene. Organizarea controlului comun a fost criticată deja de regimul de la Tiraspol, care a vorbit despre instituirea unui blocaj economic, dar premierul Filip a ținut să precizeze astăzi la conferința de presă că acest punct de trecere comun vine, citez, în interesul confortului cetățenilor de rând și a agenților economici, ceea ce face bizară afirmația liderilor de la Tiraspol. Mai multe de la Ala Ceapai.
Accentul pe care l-a pus premierul moldovean este că introducerea controlului comun la punctul de graniță cu Ciurgan-Pervomaisk nu va afecta cetățenii și agenții economici din regiunea transnistreană, așa cum speculează administrația de la Tiraspol. Pavel Filip a spus că de acum încolo agenții economici își vor putea perfecta documentele de import și de export în acest punct aflat pe o arteră principală de transport a Tiraspolului.
70% din volumul total al schimburilor comerciale din regiunea transnistreană aveau loc anume prin acest punct. Pe de-a dreptul sună bizar speculațiile că are loc o blocadă a regiunii transnistrene, pentru că exporturile în Ucraina din regiunea transnistreană doar pe parcursul anului trecut au crescut cu peste 10 milioane de dolari. De aceea, acest eveniment poate nu este pe placul unor lideri din această regiune.
Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a spus, între altele, că misiunea EUBAM, care a sprijinit în 2009 deschiderea acestui punct vamal, va participa plenară în realizarea acestui control comun pentru a asigura securitate, transparență, o luptă eficientă cu contrabanda și împotriva corupției, precum și confort celor care traversează frontiera. Controale comune similare ar urma să fie introduse și în alte puncte vamale pe segmentul transnistrean, au declarat cei doi oficiali. Pavel Filip și Petro Poroșenko au anunțat că ar fi ajuns la înțelegeri pe teme controversate ca demarcarea frontierei comune și recunoașterea proprietăților moldovene de pe teritoriul Ucrainei. Premierul moldovean a promis că aceste probleme vor fi soluționate până în noiembrie. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au convenit și convocarea în septembrie a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene, la care ar urma să se discute inclusiv și importul în Moldova a energiei electrice din Ucraina, a precizat Poroșenko. Administrația de la Tiraspol nu a comentat deocamdată inaugurarea oficială a controlului comun, pe care însă l-a criticat anterior, spunând că ar fi, citez, o blocadă din partea Chișinăului și Kievului. Moscova și Tiraspolul insistă de mai multă vreme pe convocarea formatului de negocieri 5+2 pentru a discuta subiectul controlului comun moldo-ucrainean. În același timp, Kievul și Chișinăul au spus de fiecare dată că problema a frontierei ține strict de relațiile bilaterale. La finele săptămânii trecute, ambasadorul moldovean la Moscova, Andrei Neguță, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde a avut o întrevedere cu ministrul adjunct Grigori Karasin. Într-un comunicat de presă al diplomației moscovite se spune că au fost discutate, între altele, tendințe îngrijorătoare în relațiile bilaterale. Cu o săptămână mai devreme, Duma de Stat de la Moscova a adoptat o declarație în care și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce a numit, citesc, tendințe negative în evoluția situației privind Transnistria. Documentul deplânge, între altele, deschiderea fără coordonarea cu Tiraspolul a posturilor comune moldo-ucrainene de control vamal, ceea ce ar însemna, în viziunea deputaților ruși, o blocadă a Transnistriei și ar afecta activitatea agenților economici transnistreni, precum și libertatea de circulație, bunăstarea și securitatea celor peste 200.000 de cetățeni ruși care locuiesc în regiunea separatistă. Declarația Parlamentului Rus a fost criticată aspru de autoritățile de la Chișinău. Controlul în comun în punctul de trecere Pervomaisk cu Ciurgan se va desfășura în două etape. Pentru început, până la finirea acestui an, colaboratorii serviciului vamal împreună cu structurile omologe ucrainene vor efectua controlul în comun doar asupra operațiunilor de export și reexport de bunuri ale agențiilor economici din regiunea transnistreană. În cea de-a doua etapă, angajații autorităților vamale din Republica Moldova și Ucraina vor efectua controlul în comun asupra traficului de bunuri, atât la export cât și la import. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Liliana Barbaroșie a stat de vorbă cu vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bolan, care nu a fost la ceremonie de inaugurare a punctului de frontieră cu control comun Moldo-Ucraina.
În primul rând vreau să vă întreb ce vrea Republica Moldova să obțină de la acest control comun la frontiera Moldo-Ucraineană.
Când vorbim despre restabilirea controlului la frontieră, pe segmentul central și în particular ceea ce a avut loc astăzi, deschiderea acestui control mixt la punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk, e un lucru firesc și normal. Noi nu căutăm să obținem ceva din acest lucru. Noi, ca orice stat, dorim să restabilim controlul pe întreg spațiu de frontieră al țării. Și acest lucru este normal și acceptat unanim de toți partenerii internaționali și toate statele exercită acest drept fără ca să urmărească alte scopuri speciale. Așa că suntem martorii unui eveniment de revenire la normal, de restabilire graduală a controlului asupra segmentului de frontieră care a fost o perioadă în afara acestui control.
Și în cât timp acest control ar putea fi restabilit pe tot segmentul, ca să zic așa?
Cred că în această direcție urmează să fi făcute acțiunile necesare din partea autorităților moldovenești. Există deschiderea deplină, presupun că există și întârzieri poate administrative din cauza normelor legale cu privire la procedurile care urmează a fi întreprinse între state pentru a restabili acest control prin întreg segmentul, dar vreau să vă asigur că există deplina deschidere și să fac acțiunile necesare pentru a restabili controlul pe toate cele 13 puncte interstatale și internaționale care sunt pe acest segment central al frontierii de stat cu Ucraina.
E foarte limpede că fără o poziție foarte fermă a Ucrainei, probabil acest eveniment nu s-ar fi produs. Interesul Ucrainei care este? De ce această schimbare de atitudine din partea Ucrainei?
La momentul de față suntem într-o relație bună, prietenească cu statul vecin Ucraina, care în același timp a conștientizat riscurile care sunt legate și de securitate și de trafic și de contrabandă, respectiv acest sector central al frontierei de stat, care nu era controlat de autoritățile moldovenești, prezenta și prezintă un risc de asemenea și pentru suveranitatea Ucrainei. Și din acest punct de vedere, partea ucraineană a demarat acțiunile în vederea restabilirii acestui control de comun cu autoritățile moldovenești. Pentru că doar într-o cooperare putem să spunem să combatem acele fenomene negative care au loc în zonele necontrolate. Și în această ordine de idei, acțiunile care sunt întreprinse astăzi cu deschiderea acestui punct comun de control la Cuciurgan sunt orientate anume spre simplificarea procedurilor, preluarea experienței europene de control comun, care duce în timp și la simplificarea procedurilor și la scurtarea perioadei în care persoana se află în aceste posturi de control și în același timp vine în beneficiu agenților economici. Ei vor avea doar de câștigat de pe urma acestui control și în același timp acest lucru va duce la combaterea acelor fenomene negative despre care am vorbit anterior.
Pe de altă parte, Tiraspolul, invocând controlul triplu migrațional, care zice Tiraspolul ar putea duce la pierderi sau cheltuieli suplimentare de până la 3 milioane de dolari, invocând cheltuieli pentru broker, servicii de broker de până la 2 milioane de dolari, posibilă reținerea unor persoane cercetate penal pe malul drept al Nistrului, imposibilitatea intrării în Ucraina a vehiculelor cu numere transnistrene și multe, multe altele. Tiraspolul critică foarte dur această acțiune. Cum ați răspunde?
Deci ține de pierderi economice. Noi, după toate analizele, inclusiv cu implicarea partenerilor din străinătate, am încercat să trecem în analiza noastră toate acele riscuri care pot apărea, dar am observat doar beneficii pentru agenții economici, pentru populație. Se scurtează drumul, se reduc din cheltuieli, se reduc de cheltuielile din logistice, respectiv agenții economici de bună credință, care nu erau implicați în scheme de contrabandă, vor avea doar de câștigat și vor economisi din banii lor.
Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, intervievat de Liliana Barbăroșie. Întregul interviul găsiți pe internet la europalibera.org.
Este ora 19:14 și ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurghescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Vasile Botnaru analizează cu Igor Botan istoria relațiilor moldo-ucrainene pe fundalul conflictului transnistrian.
Până atunci, în minutele următoare, ce caută o delegație femei la Chișinău și o discuție cu analistul american Vladimir Sokol. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Vladimir Socor, pe care l-a întrebat în primul rând cum vede el relațiile moldo-ucrainene pe fundalul conflictului transnistrian.
Să discutăm un singur subiect ce ține de reglementarea transnistriană și vreau să pornim această discuție de la o declarație pe care a făcut-o șeful guvernului de la Chișinău, Pavel Filip, care a anunțat că până în noiembrie se vor găsi soluții pentru demarcarea frontierei cu Ucraina pentru barajul de la Dniestrovsk, iar astăzi, împreună cu Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, au inaugurat controlul comun la punctele de graniță cu Ciurgan Pervomaisk. Mai mulți observatori sunt de părere că Chișinăul și Kievul ar avea și o intenție de a urgenta soluționarea problemei transnistrene. Credeți în aceste păreri?
Se cuvine să salutăm și să aplaudăm cooperarea din ce în ce mai strânsă dintre Chișinău și Kiev. Acesta este numai un aspect al problemei. Conflictul din Transnistria, conflict între două state, Federația Rusă și Moldova, conflict pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta nu va fi rezolvat în viitorul apropiat, poate nici măcar pe termen mediu. Nu există niciun fel de condiții propice întrunite pentru o rezolvare în viitorul previzibil. Tiraspol nu este decât un paravan în dărătul căruia încearcă fără succes să se ascundă Moscova. Înființarea punctului de frontieră comun moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene este un pas foarte important. Este numai primul punct de control de acest tip. Se are în vedere înființarea încă a câtorva puncte de control asemănătoare.
Și totuși această intenție a autorităților, guvernanților de la Chișinău și Kiev este criticată de liderii separatiști, în primul rând din regiunea transnistreană, și chiar de politicieni influenți din Federația Rusă. Ei consideră că acest punct de control moldo-ucrainean ar duce la o blocadă economică a Transnistriei.
Moscova și Tiraspol nu au niciun temei să protesteze, mai mult nu au niciun temei să se implice în discuție, deoarece această discuție nu le privește. Producătorii de mărfuri din Transnistria au posibilitatea să exporte atât prin teritoriul Ucrainei, cât și prin teritoriul Moldovei, atât în direcția Rusiei, cât și mai ales în direcția Uniunii Europene. Uniunea Europeană a devenit recent principalul partener economic al producătorilor din Transnistria. Eu nu spun partener economic al Transnistriei. Transnistria nu este un subiect de drept internațional. Uniunea Europeană este principalul importator al producătorilor aflați în Transnistria pe teritoriul Republicii Moldova. Această creștere a comerțului producătorilor din Transnistria cu Uniunea Europeană va continua fără doar și poate. Ea a crescut în continuu în ultimul timp. De asemenea, Ucraina permite fluxurile comerciale ale producătorilor din Transnistria pe teritoriul Ucrainei în direcția Odesei. Aceste fluxuri comerciale nu prezintă niciun fel de problemă. Alta este îngrijorarea Moscovei și a Tiraspolului. Este faptul că Republica Moldova și Ucraina își reafirmă și în fapt suveranitatea pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Acolo Transnistria nu va mai exercita controlul principal. Republica Moldova și Ucraina vor exercita controlul cu granițieri moldoveni aflați pe teritoriul Ucrainei. Acesta este și un precedent în favoarea Ucrainei în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean din Donbass. În această regiune, forțele rusești, atât ale Rusiei cât și ale separatiștilor locali, controlează frontiera ucraineano-rusă pe segmentul din Donbass. Ei controlează această frontieră pe ambele părți și ei doresc să mențină acest control în cadrul unei eventuale reglementări politice a conflictului din Donbass. Deci pasul făcut de Ucraina împreună cu Republica Moldova constituie un precedent împotriva intenției Rusiei de a menține controlul pe ambele părți ale segmentului din Donbass al frontierei ucraino-ruse.
Opinia analistului Vladimir Socor, consemnată de Valentina Ursu. În noiembrie anul trecut, Republica Moldova a reușit să negocieze un nou program de colaborare cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce a deblocat și restul asistenței externe, înghețată după furtul miliardului. Până acum, FMI a debursat două tranșe de peste 57 de milioane de dolari dintr-un împrumut total de aproape 179 de milioane. Este motivul pentru care orice vizită a experților FMI la Chișinău, chiar și una Săptămâna de informare, ca cea care a început astăzi, are o importanță deosebită, relatează Valentina Basiul.
Misiunea delegației care se află la Chișinău în perioada 17-21 iulie este să cunoască la ce etapă a ajuns guvernarea în materie de promovare a angajamentelor convenite cu Fondul Monetar Internațional. Este o vizită mai scurtă decât una de evaluare și la final nu se vor face declarații. În programul încheiat pe 7 noiembrie 2016, după negocieri îndelungate, guvernul condus de Pavel Filip și-a stabilit ca priorități stabilizarea sistemului financiar bancar profund afectat de falimentarea 3 bănci și fraudarea peste 14 miliarde de lei din rezervele statului, precum și reforma administrației publice, reforma pensiilor și altele. Premierul a dat asigurări astăzi că agenda de angajamente a rămas în vigoare, iar executivul este determinat să le ducă la bun sfârșit. Citez, programul cu FMI ne-a ajutat să restabilim încrederea partenerilor străini și ne vom focusa în continuare pe asigurarea bunei implementări a acestuia, a declarat Pavel Filip. Potrivit mai multor experți, circa 2/3 din conținutul memorandumului este dedicat sectorului bancar. În programul cu FMI a fost condiționată acordarea împrumutului cu reforme menite să transparentizeze acționariatul băncilor, să elimine practica creditării persoanelor afiliate și să combată fenomenul spălării banilor. Până luna mai urmau să fie diagnosticate primele 3 cele mai mari bănci, iar către sfârșitul anului 2017 trebuie să fie finalizată radiografia întregului sistem bancar, inclusiv în ceea ce privește identificarea beneficiarilor finali. Aceste analize întârzie însă, în ciuda unor progrese înregistrate. Inevitabil se va vorbi și despre tendința creșterii cotei creditelor neperformante. În cazul unei bănci, aceasta a ajuns la 30% din portofoliu, spune ex-ministrul finanțelor Vyacheslav Negruța, expert la Transparency International Moldova. Dar transparența acționariatului este o chestiune principală pentru FMI, deopotrivă cu aplicarea normelor prudențiale, adaugă Vyacheslav Negruță.
Acest capitol vedem anumite întârzieri și probabil că asta e subiectul de bază în discuțiile misiunii care azi începe lucrul la Chișinău. În plus, sunt câteva acțiuni care vin să impună standarde poate un pic mai dure vis-a-vis de management. Asta ar trebui să schimbe și modelul de business în băncile comerciale. Pe de altă parte, și e vorba de normele prudențiale pentru a ne asigura că resursele atrase de către bănci ulterior nu sunt direcționate în alte offshore, cum s-a întâmplat în 2014.
Anterior, guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, spunea că la mijloc sunt cauze obiective, nici de cum lipsă de voință. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Trecem acum în România. La București a avut loc duminică un nou protest anticorupție. Participarea a fost relativ mică, dar pentru prima dată participanții purtau fotografii cu George Soros și logo-ul Resist. O premieră, după cum relatează Sabina Fati.
În anii 90, lozincile electoratului lui Ion Iliescu și ale partidului care va deveni PSD era: noi nu ne vindem țara, afară, afară cu străinii din țară și noi muncim, noi nu gândim. Lucrurile nu s-au schimbat radical în cei 27 de ani de atunci, deși a existat o pauză de circa 20 de ani între 96 și 2016, răstimp în care România și-a rezolvat multe probleme istorice, a fost admisă în NATO și în Uniunea Europeană, iar astfel de răbufniri au rămas la nivel politic și nu a fost nevoie de reglajul străzii. În campania electorală de anul trecut, Liviu Dragnea și PSD s-au războit însă cu multinaționalele, cu marile corporații și cu băncile străine. De aceea, mulți angajați din această zonă au susținut printr-un efort îndelungat manifestațiile de astă iarnă și pe cele de acum. George Soros este pentru cei care protestează împotriva PSD și a lui Liviu Dragnea exponentul societății deschise, sintagmă lansată de Karl Popper, pe care filantropul evreu, născut în Ungaria și emigrat în Statele Unite, a transformat-o în filozofia aplicată în statele Europei Centrale și de Est. Am auzit în piață și oameni care spun că nu e bine să fie văzuți cu portretul lui Soros în brațe, fiindcă o parte dintre cei care privesc la televizor chiar ar putea crede că ei stau în stradă pentru bani. Cei care au venit cu Soros de acasă au socotit însă că e ridicol să-l ascundă doar fiindcă propaganda celelalte părți care susține guvernul e mai puternică decât puterea lor de a-și disemina protestul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Impresia generală cu privire la secretarul de stat american Rex Tillerson este una mixtă. Ce crede el însuși despre tranziția de la business la politica internațională? De la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat american Rex Tillerson spune că viața era mai ușoară când conducea firma ExxonMobil, cel puțin așa a declarat ziariștilor șeful diplomației americane în avion la revenirea din zona Golfului Persic. Este foarte diferit ceea ce am avut la Exxon, pentru că acolo eu eram cel care decidea. Tillerson a mai spus că în calitate de președinte al firmei putea lua decizii unilaterale. Iei decizia și îți asumi responsabilitatea, a spus el ziariștilor, adăugând că era familiarizat cu organizația, cunoștea oamenii de acolo pentru că a contribuit la dezvoltarea ei, întreaga lui viață profesională care a precedat numirea în funcția de secretar de stat. El a arătat că procesul decizional de la Exxon era foarte bine structurat, una dintre cheile succesului firmei. Acum însă situația e mai complicată, conform relatărilor de presă. Salariații Departamentului de Stat au moral scăzut și se simt ignorați de noua conducere care vizează o restructurare. Secretarul de Stat este susținător al unor reduceri bugetare substanțiale în propria agenție. El este foarte puțin familiarizat cu mersul birocrației. În plus, conform relatărilor de presă, raporturile sale cu Casa Albă sunt pe alocuri tensionate. Ziarul The Hill spune că există suspiciunea că facțiunea așa zis naționalistă de la Casa Albă îi privește pe Tillerson și Departamentul de Stat cu suspiciune și că pe acest fond depune eforturi să le reducă influența în politica externă pentru a evita ceea ce denumesc, citez, tendințe globaliste. La 6 luni de la inaugurarea administrației Trump au fost confirmați doar 6 ambasadori. În avion, șeful diplomației americane a spus că, în general, Departamentul de Stat nu este o organizație, citez, foarte disciplinată. Uneori angajații nu vor să ia decizii. Coordonarea între agenții este una dificilă, a spus Rex Tillerson. Unul dintre motivele pentru lipsa de dorință de a lua decizii poate fi și faptul că cei care trebuie să le ia nu au fost angajați încă la Departamentul de Stat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, cam fiecare seară, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Calaicu Păun.
O fermecătoare tornadă de verde și căprui s-a revarsat în mine, lăsându-mă fără cuvinte. Superb! Omul era de-a dreptul superb! Astfel își face apariția în debutul romanului Întâlnire periculoasă de Meredith Wild, editura 3 2016, dar și în viața Ierikei, proaspătă absolventă de colegiu și deja pe care să-și lanseze propria afacere, Black London, tânăr miliardar și ex-hacker. De înțeles înfiorarea fetei. Dacă îmi sucise mințele cu o singură atingere, nici nu voiam să mă gândesc de ce ar fi fost în stare în dormitor. Nu va trebui să aștepte mult înainte de a o afla. Doar că Erica se simte curând depășită de situație, în măsura în care Blake tinde să preia în toate controlul, de unde și frustrarea acesteia. Și totuși nu știam cum să iubesc un om cu care făceam sex. Unde mai pui că, pe plan profesional, lucrurile sunt departe de a fi aranjate pentru Erica. Iar două fantome ale trecutului, bărbatul care o violase la 18 ani și tatăl despre care mama, vai, moartă, nici nu catalexise să-i vorbească, își fac apariția. Colac peste pupăză, se anunță un nou amorez, Isaac Pere, care vrea să-i o tragă, la fel și Max, posibilul investitor. În toate circumstanțele, Black este cel care o salvează din încurcătură, cu riscul de a fi învinuit că se amestecă în viața personală a fetei, tot mai furioasă. Asta până se ajunge la pat. Sigur, romanul nu se reduce la o înșiruire de scene fierbinți. Există și ceva petreceri mondene cu manechine și droguri, precum și niște afaceri nu întotdeauna curate, etc., etc. Totuși, abia paginile cuplului ce se sfâșie ating incandescența. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeacu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice scriu că mai mulți judecători de la Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel, dar și de la instanțele de fund au dobândit anul trecut automobile noi. Datele se conțin în declarațiile de avere ale magistraților. Unii, în acte, nu sunt proprietari ai autoturismelor, arătând în declarații că au drept de uzufruct sau le conduc prin mandat. Valoarea mașinilor pornește de la câteva zeci de mii de lei și ajung să coste zeci de mii de euro. De exemplu, Vladislav Crima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, a indicat în declarația de avere că a dobândit în 2016, prin uzufruct, un automobil nou fabricat în 2015 de marca Land Rover Discovery Sport. Site-urile specializate arată că pe piață un astfel de autoturism ar putea valora circa 30.000 de euro.
A fost Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md. Hai să încheie și ediția de seară a Europei Libere. O emisiune prezentată de Radu Benea și Ileana Ciorchescu, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.